Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesen Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi Kosovës sërish ka dështuar të votoj projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike. Kosova ka bërë pak për hetimin dhe dënimin e atyre që kryen krimet e luftës, thonë ekspertët e çështjeve të drejtësisë. Kandidatet për zëvendës president të SBA-s përplasen më qetësisht për pandeminë. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka thënë se në rast se nuk arrihet një marrëveshje përfundimtare, atëherë Kosova dhe Serbia do të vazhdojnë si dy shtete fqinje që nuk e njohin njëra tjetrën. Këto komente Hoti i bëri gjatë një konference për media pas takimit në Prishtinë me komisionerin për fqinësi dhe zgjerim të Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi. Megjithatë, Hoti tha se është bërë përparim në dialog dhe se duhet gjetur forma për të kaluar temat e vështira për të arritur një marrëveshje përfundimtare. Edhe zyrtari i lartë i BE-s vlerësoi se në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë është bërë për parim, si pasi negociatat shihet se nuk janë të leta, mirë po duhet zhvilluar momentumin që është krijuar. Kuvendi Kosovës sërish ka dështuar të votoj projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike. Ky projekt ligj është paraqitur para deputetëve në seancën e sejmës për të gjashtën herë. Projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike, që me 22 korrikum miratuar në qeverinë e Kosovës, ka vlerë në 385 milion eurove. Ky projekt ligj synon që përmes politikave fiskale dhe monetare t'u ndihmoj bizneseve pas humbjeve të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Përfaqësuesit e bizneseve në vazhdimsi u kanë bërtitur autoriteteve të Kosovës që sa më shpejt të ndihmojnë rimëkëmbjen ekonomike. Republika Çeke raportoi një rekord prej 5335 rastesh të reja me koronavirus, derisa Gjermania shënoi më shumë se 4058 raste, than zyrtar shëndetësor qeveritar në këto dy vende të Bashkimit Evropian. Disa vende tjera evropiane kanë shprehur shqetësime për rritjen e rasteve të reja me COVID-19. Republika Çeke me 10.7 milion banor ka regjistruar një rritje të shpejtë të shifrave të infektuarve në dy javët e fundit. Gjermania paralajmëroi se vendi mund të humbasë kontrollin ndaj pandemisë pasi shifra pra 8 tetorit është gati dyfish me lartë se e një ditë më parë. Situata në rajonin e Nagorno-Karabakut vazhdon të jetë e tensionuar pas luftimeve të ashpra me 7 tetor mes forcave armene dhe azerbajxhanase, ndërkohë janë intensifikuar përpjekjet ndërkombëtare për të arritur një armëpushim mes palëve. Ministria e Mbrojtjes armenisë njoftoi se forcat separatiste të mbështetura nga armenët zbrapsën një sulm herët me 8 tetor, duke shkaktuar viktima nga radhët e forcave azerbajxhanase. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbi 100 persona janë akuzuar në Kosovë për krimet të luftës të kryera gjatë viteve 98-99, nga ky numër 40 janë dënuar nga gjyqësori vendor përfshirë dhe misione ndërkombëtare, kurse prej kohës së kur Prokuroria Speciale e Kosovës ka marrë kompetencat për hetimin e këtyre krimeve, janë ngritur vetëm 7 akt akuza dhe nuk është dënuar askush. Njohës të çështjeve të drejtësisë thonë se Kosova ka bërë pak sa i përket hetimit dhe dënimit atyre që kryen krime të luftës së fundit në Kosovë. Tolan Çenaj.
Dy dekada pas përfundimit të luftës së fundit, për krime lufte në Kosovë nga gjyqësori vendor, duke i përfshirë edhe misionet ndërkombëtare, janë akuzuar 116 persona dhe janë dënuar 40 prej tyre. Derisa rreth 40 janë liruar, kurse 28 persona janë arratisur pas ngritjes së akt akuzës, prej tyre 24 serb. Ata u dënuan nga gjykatat vendore përfshirë misionet ndërkombëtare UNMIK dhe EULEX. Mirë po që nga data 13 maj 2015 u krijua Departamenti për krimet e luftës në kuadër të Prokurorisë Speciale të Kosovës. Kur kanë kaluar më shumë se 5 vjet, janë ngritur 7 akt akuza nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, pas fillimit të pranimit të kompetencave ekzekutive nga misioni EULEX-it. Dy prej të akuzuarve janë liruar, e të tjerët janë ende në proces. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një përgjigje nga Prokuroria Speciale, por të njëjtit nuk janë deklaruar lidhur me këtë çështje. Analisti ligjor në Fondin për të drejtën humanitare në Prishtinë, Amer Alia, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë për dënimin e atyre që kryen krime.
Institucionet në Kosovë duhet të hulumtojnë dhe të përgatisin sa më shumë raste dhe të tentojnë që përmes Interpolit i arrestojnë edhe individët cilët nuk jetojnë në Kosovë dhe që janë të pakapshëm për organet e drejtësisë së Kosovës.
Alia thot që ky proces të jetë më i lehtë, duhet që të ketë një bashkëpunim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Në shkëmbimin e informatave që do të ndihmojnë në arrestimin dhe gjykimin e sa më shumë kryerësve të krimeve të luftës në Kosovë.
Që nga mbarimi i luftës më 1999, krimet e luftës janë hetuar nga gjyqtar dhe prokuror të huaj, kurse nga viti 2015 këtë role kanë marrë institucionet e Kosovës. Avokati Taulant Hodaj thot se janë disa arsye pse gjyqësori në Kosovë nuk ka qenë efektiv sa i përket dënimit të atyre që kryen krime gjatë luftës.
Gjykatat vendore, problem kryesor, po ashtu edhe prokurorit, që ti dënojnë apo ti ndjekin kryesit e veprave penale që vijnë në fushëprimin e krimeve të luftës, është mungesa ose mospasja të drejtë të gjykimeve në mungesë. Deri tani, megjithëse të kohë të fundit është ndryshuar ligji ku për krimet e luftës mund të vazhdoj edhe gjykimi në mungesë.
Po ashtu problem tjetër sipas avokatit Hodaj është edhe mungesa e ekspertizës, pasi nuk ka hetues dhe prokuror që kanë përvojë të hetimeve të krimeve të luftës. Këto dhe çështje të tjera sipas avokatit Hodaj kanë bërë që të ketë nevojë për një gjykatë si gjykata speciale që të merret me krimet e pretenduara të luftës në Kosovë. Në Serbi është bërë shumë më pak sa i përket dënimit të atyre që kryen krime në luftën e viteve 1998-1999. Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, në Serbi janë gjykuar vetëm 17 persona, prej tyre 2 janë shqiptarë. Për krime lufte në Kosovë janë mbajtur edhe 2 procese gjyqësore në Maltëzi dhe është dënuar një malazez. Në Hagë janë dënuar 6 serb për krime lufte në Kosovë, të cilët kanë pasur pozitat e prorve ushtarak dhe politik. Po ashtu janë dënuar edhe 2 ish ushtar të UÇK-s që kanë pasur pozita më të ulta. Që nga themelimi i gjykatës speciale në vitin 2015, qindra ish ushtar të UÇK-s kanë marrë ftesa për të paraqitur qoftë si dëshmitar apo si të dyshuar. Prokuroria e specializuar në Hagë heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalve politik, që nga janari i vitit 1998 e deri në dhjetor të vitit 2000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org.
Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë që është mbajtur më 2 tetor në Tiranë është nënshkruar një marrëveshje për bashkimin e tregut të punës mes dy shteteve. Kjo marrëveshje shihet si e lëvërdhëshme, sidomos për bizneset në Kosovë që synojnë të punësojnë punëtorë nga Shqipëria për shkak se nuk ka nevojë për dokumente shtesë. Kronike Nadia Ahmetit.
Punëkërkuesit e Kosovës dhe ata të Shqipërisë mund të punojnë apo të marrin shërbime në agjencitë përkatëse për punësim në të dyja shtetet pa pasur nevojë për leje pune apo procedura tjera ligjore, thot ministri punës dhe mirëqenies sociale Skënder Reçica. Mbashkimi i tregut të punës do realizohet në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit për mobilitet për punë, që është nënshkruar në mes Kosovës dhe Shqipërisë në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive që u mbajt me 2 tetor në Tiranë. Eliminimi e këtyre procedurave do të ndihmojë në përzgjedhjen e punëtorëve të kualifikuar për sektor të ndryshëm në Kosovë, sidomos në rajonin e Prizrenit, për shkak të afërsisë gjeografike me qytetin e Kuksit të Republikës së Shqipërisë, thot Arbër Kuçi, menaxher në restorantin Transit Zona në Prizren. Ai tregon se vazhdimisht ka shtetas të Republikës së Shqipërisë konkretisht nga qyteti Kuksit të interesuar për të punuar në lokalin e tij, por Kuçi tregon ata heqin dorë për shkak të dokumenteve që i kërkon për punë. Në Agjencinë e Punësimit në Kosovë janë të regjistruar rreth 200.000 punëkërkues. Mbi 120.000 janë regjistruar vetëm gjatë këtij viti, konkretisht në muajin mars, prill dhe maj, në kohën kur në Kosovë paraqiten raste të para me koronavirus, thot Shpëtim Kaludra, udhëheqës i divizionit për zhvillimin e masave aktive të tregut të punës dhe analiza në Agjencinë e Punësimit.
Nevoja të më thonë 2/3 për fuqi kualifikuese të ndërcjellë për ishjet e qytetit të mosdashme. Zalumtimet e dëshmojnë këto, edhe fakti që shumë shqiptarë punojnë në Kosovë ose në kosovarë që gjatë së zonës në Shqipëri, është evident.
Pavarësisht shkallës së lartë të papunësisë në Kosovë, Begjet Gagjiqi, profesor i shkencave sociale në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se marrëveshja nuk rrezikon punëkërkuesit në Kosovë. Madje kjo marrëveshje sipas tij do të mundësoj punësim më të lehtë të punëkërkuesve nga Kosova që të punojnë gjatë sezonit të verës në Shqipëri.
Mendoj që kjo nuk mund të sjellë ndonjë indikator negativ në kuptimin e saj të bëjë ndonjë rrezikshmëri për arsye se ky hap më shumë rrugë procesit të Kosovës të Shqipërisë. Kosovë për të punuar në Shqipëri, sesa që mund të jetë anasjelltas.
Por çdo qytetar i Kosovës është i lirë të punojë në Shqipëri me dokumentacion të thjeshtësuar, pa pasur nevojë për një leje pune, ka thënë ministra e financave dhe ekonomisë në Republikën e Shqipërisë, Anila Denaj, në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Pandemia e koronavirusit ishte në qendër të debatit ndërmjet kandidatëve për zëvendës president të Shteteve të Bashkuara, Mike Pence dhe Kamala Harris. Ata shmangën për plasjet të cilat e karakterizuan debatin javës kaluar ndërmjet kandidatëve për president të nominuarit nga ana demokratëve Joe Biden si dhe presidentit Donald Trump. Më shumë materiali në vazhdim. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence dhe kandidatja demokrate për këtë post Kamala Harris u treguan më të përmbajtur në debatin e tyre më 7 tetor. Ata diskutuan për temat që përfshinin pandeminë e koronavirusit dhe kujdesin shëndetësor, ekonominë si dhe politikën e jashtme. Ata shmangën për plasjet të cilat e karakterizuan debatin e javës së kaluar ndërmjet kandidatëve për president të nominuarit nga ana demokratëve Joe Biden si dhe presidentit Donald Trump. Kandidatet për zëvendës presidente ndërprisnin rrallë njëri tjetrin, ishin kryesisht të përzemërt dhe treguan përmbajtje të plotë nga thirrja njëri tjetrit me emër. Moderatorja e debatit, Susan Page, nga USA Today, shpesh duhej të paralajmëronte Pence për të folur më gjatë sesa koha e caktuar. Debati u hap me pyetje në lidhje me përgjigjen e administratës Trump ndaj pandemisë, të cilën Pence e mbrojti ndërsa Harris e kritikoi ashpër. Populli amerikan ka qenë dëshmitar i dështimit më të madh të çdo administrate presidenciale në historinë e vendit, tha Harris. Pandemia ka shkaktuar më shumë se 211.000 vdekje në Shtetet e Bashkuara dhe ka infektuar më shumë se 7.5 milion njerëz. Pandemia gjithashtu ka shkaktuar një rritje të mprehtë të papunësisë për shkak të mbylljes së bizneseve dhe kufizimeve që synojnë të parandalojnë përhapjen e koronavirusit. Pence mbrojti përpjekjet e administratës së Trumpit në luftën kundër sëmundjes COVID-19 që e shkakton koronavirusi, duke përmendur vendimin e Trumpit, i cili me këshillën e ekspertëve mjekësor në fund të janarit kufizoi udhëtimet nga epiqendra e pandemisë në Kinë. Unë dua që populli amerikan të di se që nga dita e parë presidenti Donald Trump e ka vendosur shëndetësinë në rend të parë në Amerikë, tha ai. Menjëherë pas debatit Trump shkroi në rrjetin social Twitter: Mike Pence fitore e madhe. Presidenti është ende duke u shëruar nga COVID-19. Përveç tij, në periudhën e fundit janë infektuar dhe zonja parë Melani dhe zyrtarë tjerë të administratës amerikane. Më 7 tetor përmes një video ja i tha se po ndihet mirë dhe për këtë sipas tij merit ka një trajtim me ilaçe eksperimentale. Pence është përballur me një presion për të ngritur nivelin e fushatës së Trumpit, të cilës i dha një goditje infektimit tim me koronavirus. Në shumicën e sondazheve Trump qëndron pas Bidenit. Si një shembull se si ka ndryshuar jeta në pandemi, tregon edhe fakti se gjatë debatit kandidatët për zëvendës president qëndruan 3.5 metra larg njëri tjetrit dhe përpara kishin buroja xhami. Në politikën e jashtme si arritje, Pence përmendi vendimin e Trumpit që ushtria amerikane të shkatërrojë kalifatin e Shtetit Islamik dhe të mposhtë udhëtesin e grupit militant. Por gjatë debatit tema e pandemisë rregullisht rikthehej në qendër të diskutimit, përfshirë zhvillimin e një vaksine potenciale për të cilën Harris tha se do t'u besonte vetëm shkencëtarve. Debatet për zëvendës president zakonisht nuk marrin shumë vëmendje, por mosha është një faktor në zgjedhjet e vitit 2020. Pence, 61 vjeç dhe Harris, 55, duhet të jenë më të përgatitur se çdo kandidat për zëvendës president para tyre për të marrë presidencën, duke pasur parasysh moshën e Trumpit dhe Bidenit, përkatësisht 74 dhe 77 vjeç. Pavarësisht se cili fiton, Shtetet e Bashkuara do të kenë presidentin e tyre më të vjetër gjatë 4 viteve të ardhshme. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovë rënda bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.